ministri ɲɛma ani politiki tɔn ka lajɛ fɔlɔ lasalen kɔ Joel Kokala Mega ani politiki tɔn ɲɛma dɔ ye lajɛrɛ kɛ. Lajɛrɛ in kɛra ministri ɲɛmayaso la nka kunnafonidilaw kɔni tun yamaruyalen tɛ ka kɛ lajɛrɛ in kɛnɛ kan. Lɛri dama tɛmɛnen kɔ politiki tɔn ɲɛmaw bɔra. Yaya Kulubali ale ye u dɔ ye. Ale b'u ka sewa jira ka kɛɲɛ ni lajɛrɛ in ye.
Premier ministre ka kuma a bolila fɛn damadɔ kan o ye jumɛn ye? O ye partiw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka maliko bila sanfɛ. Parce que n'i y'a jate minɛ mali bɛ yɔrɔ min na komi bi mɔgɔ kelen ko tɛ Asimi kelen ka ko tɛ sɔrasi minnu ni M5 minnu jɛra bi ka fanga yɛlɛma ni fanga kura nana donc an kana na olu dɔrɔn lajɛ mɛ an ka mali yɛrɛ lajɛ mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ olu ka priorité tun ye mun ye o tun ye ka Kidal ka se k'o de libere fɔlɔ donc Kidal libere la donc kɛlɛ caman kɛra wa ko caman kɛra duguma fɛnɛ donc olu ye minnu kɛ minnu bɛɛ ma se ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye mɛ laɲini ye mun ye mali ka se ka basigi sɔrɔ ni mali ye basigi sɔrɔ fɛn min ye politiki place ye fɛn min ye jamana tagali ɲɛw ye ani partenaire an bɛ se ka segin cogo min na mali ka hakilina kura kan vision kura min bɛ mali la o bala yɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo min na fɔlɔ la ka na an ka accord signé n'an ye ten ka nafaw ta ka taa n'a ye o bɛɛ de banna n'i bɛna sisan i bɛna an b'a fɔ bɛɛ bɛ gagner cogo min na baara bɛ kɛ ni o ye o de tun ye laɲini ye ala barika la bi o sɔrɔla wa ale yɛrɛ fɛ ani fama caman kumana u ye laɲini mun kɛ o ye k'a fɔ maliden bɛ sɔrɔ min bɛ mali janfa ale ɲɛ t'o la olu ɲɛ t'o la donc ça veut dire que maliden bɛɛ ye kelen hakilina kelen de b'an bɛɛ la pour que mali ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ.
Premier ministre ye wele bila parti ma donc je crois que i yɛrɛ min fɔ mɔgɔ min faamuya premier ministre de don a bɛ jamana ka baara la jamana ɲɛmɔgɔ dara la ka bila yen donc nous en tant que les acteurs politiques donc an kana wele lamɛn ka bonya ma segin a ma parce que don bɛ yɛlɛma bi ale ye premier ministre ye bi donc don dɔ la ne yɛrɛ bɛ se ka kɛ premier ministre don dɔ la ou bien ne ka mɔgɔ dɔ bɛ se ka k'a ye an fana mɔgɔ bɛ se ka jɔ ale la komi maliyɛn tɔw la cogo min na an nan'a lamɛn vraiment a y'a hakilina fɔ an ɲɛna an bɛ dugawu de k'a ye jamana ye ala ka basigi. U hamina ye min ka mali ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ala ka maliyɛnw bɛɛ kɛ ten jamana ala ka kɛ an sago ye an bɛ min fɔ degun n'a wagati de don hɛrɛ tɛna ni gɛlɛya ma kɛ donc u bɛ ka min fɔ vraiment an bɛ min ɲini ala fɛ sunkaloba in kanu n'a bonya kɔsɔn ala ka mali kɛ a yɛrɛ ta ye ala ka degun wuli ka bɔ an kan an bɛ fɛ an ka cogo min ala ka an kɛ ten.
Nin waati laban in kɔnɔna na vraiment baara dɔ tun bɛ sen na. Parce que jamana politiki faziw yɛlɛmana donc yɛlɛma ye jumɛn ye parce que u nana sɔrɔ transition nana sɔrɔ baara camanba de bɛ u kun kan ka kɛ bon komi a bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ mɛ n'i y'a lajɛ insécurité o kun ka gɛlɛ u ma kosɛbɛ bon o insécurité na an ka jamana fan bɛɛ kun taara n'o ye Kidalu nord fanbɛla bɛɛ donc a nana ye vraiment il faut que solution ka sɔrɔ la. Donc ko u ma ɲina parti politique kɔ mais au disposition ye jamana ɲɛmɔgɔ ani gouvernement ɲɛmɔgɔ ani ministre kun ka laɲini de kun y'o ye fɔlɔ donc ala y'a kɛ an bɛ yɔrɔ min na bi mali bɛɛ seginna mali ka yɛrɛma hɔrɔnya la donc o ye mali kura ye donc kɔnɔna na an y'o nisɔndiya kɛ k'o foli kɛ donc sisan an bɛna lajɛ an yɛrɛ dama an kana gɛlɛya kana don an ni ɲɔgɔn cɛ sisan an ka dayɛlɛ ɲɔgɔn ye. U bɛna dayɛlɛ an ye pour que an bɛɛ ka se k'an yɛrɛ ye mali kura ko in kɔnɔ donc an ka jɛ k'an tɔgɔ di ɲɔgɔn ma mais mun kɔni kɛra kɔrɔlen o ɲɔgɔn kana mali sɔrɔ donc o tun ye kuma koloman ye kosɛbɛ k'o fɔ an ye bi wulada in na. Awɔ n t'a dɔn n'i ye faamuyali sɔrɔ.
Politiki tɔn y'a jira k'u b'a fɛ ka jɛkɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka se sɔrɔ sisan gɛlɛyaw kan ka sababu kɛ bɛnkan in b'a cɛsiri ka ɲɛta nɔgɔya ka ɲɛsin mali sabatilen ɲɛtaw ma. Pascal Traore, VOA Bambara, Bamako.